Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan pendapat dari para diaspora tentang tato dan tindikan sebagai bentuk ekspresi diri. Dilanjutkan dengan informasi seputar AI sebagai solusi aksen bicara menjadi lebih menarik, khususnya bagi para pekerja atau operator di call center. Dari dunia hiburan, ada informasi mengenai fashion show yang menyuarakan kesadaran akan perkosaan dan kekerasan seksual. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindik meningkat terutama pada kalangan muda. Di Indonesia, minat terhadap seni pada tubuh juga berkembang tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka. Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik kini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya. Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup.
Ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental, bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya, maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif.
Adapun beberapa tujuan memiliki tato atau tindik, menurut Ika, antara lain sebagai bentuk ekspresi diri, menambah nilai estetika atau mempercantik diri, dan untuk mengenang seseorang atau menandai peristiwa atau momen dalam hidup. Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya berbentuk gambar dan tulisan. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya.
Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papaku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu, jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu.
Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato. Bagi Muhammad Rizki, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala tiga, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Masyarakat, kata Rizki, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat.
Gue punya dua arti filosofis yang melambangkan tindikan di lidah ini. Yang pertama adalah, kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah, yang namanya laki-laki, jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah.
Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan pilihan tersebut. Dari Washington, D.C., Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Yeah.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah perusahaan rintisan teknologi di California mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk menutupi aksen pekerja call center. Tujuannya adalah untuk mengurangi perasaan tidak enak yang dihadapi pekerja saat menerima telepon dari orang yang kesulitan memahaminya. Berikut laporan jurnalis VOA Matt Diebel dari Palo Alto, California. Dalam perekonomian global, panggilan ke pusat layanan pelanggan kemungkinan besar akan dijawab oleh seseorang yang berada di belahan dunia yang berbeda. Pekerja di pusat panggilan atau di call center ini dapat berlatih selama berbulan-bulan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan yang bahasa dan budaya aslinya berbeda dengan mereka. Sarath Kesava Narayana, salah satu pendiri Sanas AI, mengatakan,
"Now I'm connected to somebody that I can't relate to or his voice that I cannot relate to."
Sekarang saya terhubung dengan seseorang yang tidak bisa saya pahami suaranya.
"Can this person actually solve my problem?"
Bisakah orang ini menyelesaikan masalah saya?
Narayana adalah salah satu pendiri Sanas AI yang berbasis di California, yang teknologinya dapat menyesuaikan suara pembicara dengan tujuan membuat aksen bicara menjadi lebih menarik. Seorang agen call center dari Filipina mendemonstrasikannya.
"Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque."
"Hai, namaku Iggy. Saya dari Paranaque."
"Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque."
"Hai, namaku Iggy. Saya dari Paranaque."
Agen tersebut berbicara secara normal melalui mikrofon, dan sistem AI mendeteksi fonem yang merupakan komponen bunyi kata. Sarath Kesava Narayana menambahkan,
"And what we're essentially doing is real time, is matching those phonemes to how that phoneme should sound in an American accent."
Pada dasarnya, apa yang kami lakukan secara real time di Sanas AI adalah mencocokkan fonem-fonem tersebut dengan bunyi fonemnya itu dalam aksen Amerika.
Diskriminasi dan pelecehan yang dilakukan oleh penelpon merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya pergantian pekerja call center. Narayana sendiri pernah bekerja menjadi karyawan call center. Meskipun dia tidak dapat memaafkan perilaku penelpon, dia mengatakan Sanas dibentuk guna membuat pekerjaan para agen menjadi lebih mudah. Kembali Sarath Kesava Narayana.
"If there is a technology solution to it where I don't have to change the way I sound, but the other person can understand me very very clearly, why isn't it a beautiful thing?"
Jika ada solusi teknologi di mana saya tidak perlu mengubah cara saya bersuara, namun orang lain dapat memahami saya dengan sangat-sangat jelas, bukankah itu adalah hal yang indah?
"Because I was able to listen to one of my calls using Sanas and wow.
It looks like English is my first language."
Saya bisa mendengarkan salah satu panggilan saya dengan menggunakan Sanas. Dan wow, sepertinya bahasa Inggris adalah bahasa sehari-hari saya.
Narayana mengatakan bahwa 97% agen yang menginstal sistem Sanas yang opsional telah menggunakannya setiap hari. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan membantu melatih ahli bedah otak untuk melakukan operasi penting dengan lebih efektif dan aman. Menurut Rumah Sakit Nasional untuk Neurologi dan Bedah Saraf atau NHNN Inggris, tim VOA melaporkan. Di University College London atau UCL, Daniel Kahn, seorang calon dokter spesialis bedah saraf yang sedang dalam pelatihan, berpartisipasi dalam sebuah operasi bohong-bohongan. Operasi ini disebut bohong-bohongan karena yang dibedah adalah otak dalam bentuk gambar video secara real-time, bukan otak yang sesungguhnya. Sistem kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan di UCL ini menyoroti struktur sensitif atau kritis di otak. Dokter spesialis bedah saraf, Hani Marcus, percaya bahwa hal ini berpotensi membuat operasi otak lebih aman dan efektif.
I'm very bullish that in the medium to long term, AI will be helping lots of surgeons do lots of operations.
Saya sangat yakin bahwa dalam jangka menengah dan panjang, teknologi kecerdasan buatan akan membantu banyak ahli bedah melakukan banyak operasi dengan lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan sekarang.
Marcus mengatakan sistem kecerdasan buatan yang dikembangkannya menganalisis video lebih dari 200 operasi tumor kelenjar pituitari sehingga bisa menyerap pengetahuan yang biasanya diperoleh dengan bekerja selama 10 tahun dalam waktu singkat. Pengetahuan tersebut memungkinkan sistem itu tidak hanya dapat membantu menavigasi ke area otak yang benar, namun juga mengetahui apa yang seharusnya terjadi pada setiap tahap prosedur, sehingga menjadikannya alat bantu pelatihan yang berharga.
What we're really trying to do is apply AI or artificial intelligence to support surgeons.
Jadi apa yang sebenarnya kami coba lakukan adalah menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung ahli bedah dalam menjalankan operasi. Teknologi kecerdasan buatan ini sangat baik dalam mengenali berbagai hal dan mampu mendukung ahli bedah yang mungkin kurang berpengalaman dalam memberi saran kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Khan, yang juga terlibat dalam pengembangan perangkat lunak yang kini membantunya belajar, mengatakan sistem kecerdasan buatan ini telah menjadi alat yang berharga dalam pelatihannya. Sistem ini juga dapat memberinya panduan langkah demi langkah selama suatu prosedur bedah, mirip dengan menghadirkan seorang ahli bedah senior dalam ruang yang sama.
I think as I progress as a surgeon, there might be stages where I wonder, have I done enough?
Saya kira mungkin ada tahapan di mana saya bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup melakukan bagian tertentu dari prosedur ini dan haruskah saya melanjutkannya? Memiliki alat bantu semacam ini memberi saya keyakinan lebih besar atas apa yang sedang saya lakukan.
Menurut University College London, sistem tersebut dapat digunakan di ruang operasi dalam waktu 2 tahun. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. New York Fashion Week bukan hanya kesempatan memperkenalkan koleksi terbaru dari rumah mode dan para desainer, tapi juga digunakan untuk menyuarakan kesadaran akan perkosaan dan kekerasan seksual. Pertanyaan soal pakaian korban saat insiden kekerasan sosial diangkat ke panggung lantai busana. Berikut laporan jurnalis VOA, Randy Wicaksana dari New York. Dengan percaya diri, sekelompok model berjalan di lantai busana yang berlangsung bersamaan dengan Pekan Mode New York atau New York Fashion Week. Namun mereka bukan model biasa, sebagian adalah korban kekerasan seksual yang berjalan di ajang peragaan busana RISE yang mengkampanyekan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual. Salah satu penyintas kekerasan seksual tersebut adalah Jessica Long.
Amazing. I mean, I can't lie. I was incredibly nervous, but it's exciting and it's empowering. Right, because so often survivors and victims of rape and sexual assault are asked the question, "What were you wearing?"
Jessica mengatakan dirinya merasa senang walau sangat gugup, tapi rasanya sangat menyenangkan dan membuatnya merasa berdaya. Menurutnya, seringkali penyintas dan korban kekerasan seksual ditanya, "Memangnya kamu pakai apa?" What were you wearing? Atau memang pakai baju apa? Jadi tajuk utama peragaan busana RISE di tahun ketiga ini. Pagelaran mode ini diinisiasi oleh Amanda Nguyen, yang adalah penyintas pemerkosaan saat ia masih kuliah di Harvard University.
You know, there's a phrase that many survivors hear after their assault, which is, what were you wearing? And these are the same exact words that a celebrity is asked on the red carpet. So we wanted to take that stigma and challenge it.
Amanda mengatakan bahwa sering ada pernyataan yang didengar penyintas kekerasan seksual, memangnya kamu pakai apa? Tapi ini adalah pernyataan yang juga dilontarkan ke selebritas di karpet merah. Jadi keinginan Amanda adalah untuk melawan stigma itu. Data dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, tahun 2021 menyebut sepertiga perempuan di dunia jadi korban kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah oleh pandemi. Kewaspadaan soal kekerasan seksual yang dikampanyekan mencakup sulitnya akses peradilan bagi para korban. Jessica Long kembali menjelaskan.
But honestly, I think many survivors like myself would tell you that in many ways the assault itself wasn't as bad as the injustice that we felt by the medical system, by the policing system, and ultimately by the criminal justice system.
Jessica merasa banyak penyintas seperti dirinya yang akan bilang bahwa kekerasan seksual yang dialami tidak seburuk ketidakadilan yang didapatkan dari sistem layanan kesehatan, kepolisian, dan akhirnya peradilan. Itulah yang berusaha mereka kampanyekan. Tahun ini, astronot turut menghiasi lantai busana dan memberikan dukungan dan pengaruhnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah Sian Proctor, pilot astronot perempuan kulit hitam pertama di Amerika Serikat.
It's, you know, it's devastating on any level to anyone that it happens to. And we need to be able to talk about it, we need to be able to stop it, and we need to not blame victims.
Sian mengatakan bahwa ini hal yang sangat buruk untuk semua orang. Kita harus bicarakan ini. Ini harus berhenti dan jangan salahkan korban. Prevalensi kekerasan seksual juga cukup signifikan. Data Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, menyebut 1 dari 10 pria pernah mengalami kekerasan seksual di Amerika Serikat. Astronot Virgin Galactic Christopher Huey ikut menyuarakan dukungannya.
I'd say I'm probably not as aware as females. I think it's definitely biased towards a female issue, but I think it's certainly there's many sexual assaults that happens, you know, that are independent of gender. So I've learned a lot since being involved with the RISE organization, and it's just amazing to see the work that they've done. But I think there's a lot of work that still needs to be done.
Christopher mengatakan mungkin dirinya tidak sewaspada para perempuan. Ia rasa ini biasnya lebih banyak ke perempuan. Tapi tentu saja ini bias yang terjadi ke gender apapun. Menurutnya, ia belajar banyak sejak terlibat dengan RISE. Tapi ia pikir masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Pakaian yang dikenakan para model ini berasal dari desainer ternama yang memamerkan busananya di pagelaran New York Fashion Week. Kampanye Amanda sampai ke Majelis Umum PBB. Tahun 2022, PBB meloloskan resolusi yang khusus mengatur soal hak dari para penyintas kekerasan seksual. Dari kota New York, demikian laporan Randy Wicaksana bersama tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.